17 sati. Počela je nova školska godina negdje prosvjedom, a u 60-ak škola cjelodnevnom nastavom. Šostari i nekadašnji suradnici nepravomoćno proglašeni krivima za aferu Suhi led. Zelenski smijenio ministra obrane, Rusi nastavili granatirati ukrajinske luke. Dalić okupio vatrene pred dvije kvalifikacijske utakmice za europsko prvenstvo.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nova školska godina je počela, ali u 60-ak osnovnih škola drugačija je nego dosadašnje. Od danas pa iduće 4 godine provodit će se eksperimentalna cjelodnevna nastava, kojom je obuhvaćeno oko 12.000 osnovnoškolaca. Prvašića je, nažalost, nikad manje, a početak nastavne godine obilježio je i jedan prosvjed roditelja.
Gotovo 450.000 učenika sjelo je ponovno ili po prvi puta u školske klupe. Imamo nešto više od 300.000 osnovnoškolaca, dok ostatak zbroja čine srednjoškolci. Manje ih je nego prošle godine. Prvašića je gotovo 1000 manje nego lani, kada ih je bilo oko 36.000. Sami klinci, naravno, ne razmišljaju o takvim stvarima. Evo što nam je o svojim očekivanjima rekla prvašica Maša iz Zagrebačke osnovne škole Savski Gaj.
Pa očekujem nove prijatelje i novu učiteljicu. Učit ću, nekad ću negdje ići i malo idem u boravak.
Srednjoškolskih prvaša je otprilike 40.000, odnosno 500-tinjak manje nego prošle godine. Jasan je to pokazatelj naše demografske slike, ali to nije glavna tema o kojoj se danas govorilo. U fokusu javnosti bio je početak eksperimentalne cjelodnevne nastave u sklopu koje će učenici u školama provoditi više vremena kako bi pisali zadaće, utvrđivali gradivo i bavili se raznim izvannastavnim aktivnostima. Resorni ministar Radovan Fuchs.
27. godine više niti jedna škola u Republici Hrvatskoj ne bi smjela biti u dvije smjene. Dakle, sve škole u Hrvatskoj radit će u jednoj smjeni. Sve će imati jednake standarde učionica, dnevnih boravaka, kuhinja i ostalih prostora. Neke škole će u tom smislu ići u dogradnju ukoliko fale kapaciteti. Neke škole će se kompletno na novo izgraditi.
Pa kako teče gradnja novih škola u Zagrebu, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Tako da je ukupno 13 potpuno cjelovitih obnovljenih ili dograđenih ili potpuno iznova izgrađenih škola odrađeno u ove dvije godine mandata. To je sam početak, čeka nas još otvaranje do kraja godine u Kupineškom Kraljevcu škole područne, zatim isto tako osna škola u Bukovac koja se isto tako završava nakon brojnih komplikacija. Tako da ćemo imati još niz škola koje ćemo otvoriti do kraja godine, a krećemo još u niz škola sada kad se MPO otvorio konačno za gradove da se mogu prijaviti.
Sreću s početkom nove školske godine nisu imali roditelji i učenici područne škole Blaž Tadijanović iz Pocrkavlja kod Slavonskog Broda. Naime, još traje obnova škole, teško oštećene tijekom nevremena u srpnju. Roditelji su se okupili pred matičnom školom u Podvinju, nezadovoljni jer učenici moraju putovati u tu školu i to samo u popodnevne smjene. Poručili su da neće slati djecu u školu dok se ne udovolji njihovom zahtjevu da se smjene mijenjaju na tjednoj bazi. Ravnateljica Sanja Spajić im je rekla kako to nije u njenim rukama.
Ja vam tu ne mogu, niti ja mogu donijeti konačnu odluku i reći, evo, moj prijedlog je bio onakav kakav sam vam i objasnila, vezano za putnike i ovu razrednu nastavu. Nisam dobila odobrenje. Ja vama danas ili ne znam, sutra ne mogu reći, ne ovisi o meni, hoće li se smjene mijenjati.
Zbog brojnih prvašića koji će svakodnevno sudjelovati u prometu, iz MUP-a su apelirali na vozače da budu još oprezniji. S tim u vidu, MUP i ove godine nastavlja provedbu programa Poštujte naše znakove. U sklopu te akcije policija je pregledala prometnice i prometne signalizacije oko škola, a tijekom jeseni će prvašićima održati predavanja kroz koja će im objasniti kako se ponašati u prometu. Za kraj vratimo se prvašici Maši i poslušajmo poruku koju je uputila svojim kolegicama i kolegama.
Da bude i dobri učenici i da dobiju sve petice.
Za medija servis Bruno Perić.
Učenika je iz godine u godinu manje, a slična situacija je čini se i u visokom obrazovanju. Nakon ljetnog upisnog roka na fakultetima je ostalo više od 13.000 slobodnih mjesta. Dekan jednog privatnog fakulteta Mislav Balković u razgovoru za medija servis kaže kako oni nemaju problema s brojem upisanih, dapače.
i još uvijek imamo trend rasta broja upisanih u odnosu na prethodne godine. Ove godine na ljetnom roku smo u odnosu na prošlogodišnji rekordni upis rasli još 35% sa brojem upisanih i sad čekamo jesenski rok. Iako je nama najveći broj, gotovo 90% upisanih nam se upiše na ljetnom roku, tako da mi na jesenskom roku nemamo neka silna očekivanja.
Problem koji je već godinama očigledan jest neusklađenost potreba tržišta rada i obrazovnog sustava. Zbog demografskog sloma, nastavlja Balković, ta neusklađenost je pala u drugi plan.
Zato što je sad problem još akutniji jer nam fali generalno visoko obrazovane radne snage, fali nam radne snage i nisko obrazovane, pa zato uvozimo po 120 tisuća stranih radnika godišnje, jer bi inače gospodarstvo stalo. Problem je do duše što od tih otprilike 120 tisuća koje su zadnje dvije godine prosječno uvezeni je samo 400 visoko obrazovanih, to je manje od 0,5%, tako da nažalost Hrvatska nije konkurentna privući visoko obrazovane strane radnike.
Medija servis Vijesti plus.
Ministar rada i mirovinskog sustava predstavio je vladin plan za promjene u mirovinskom sustavu na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe, a naglasak će biti na jačanju drugog i trećeg mirovinskog stupa, a potegnulo se pitanje i 13. mirovine, ukidanja penalizacije ili oporezivanja mirovina.
Problemima umirovljenika ne nazire se kraj, a mala primanja samo su jedan od njih. Neka od rješenja koja predlažu predstavnici umirovljenika su novi model usklađivanja mirovina, ukidanje poreza na mirovine, smanjenje postotka penalizacije kao i ukidanje za starije od 65 godina. Retrogradno dodatni staž za majke te dodatak za umirovljenike kolokvijalno nazvan i 13. mirovina. Hoće li ona biti jednaka za sve ne zna još niti predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna.
Još nismo toliko blizu, ali smo puno bliže nego što smo bili prije par mjeseci. Dakle, na neki način dobili smo jednu sigurnost da će te 13. mirovina biti sigurno. Mi ju tražimo da uđe u zakon. Ako ulazi u zakon, onda je to izmjena zakona o mirovinskom, onda to opet traži određeno vrijeme.
Plan je izračunati sve zahtjeve umirovljenika te onda pronaći najoptimalnije rješenje, poručuje resorni ministar Marin Piletić, koji ističe da godišnji dodatak neće biti 100% prosječna mirovina.
Razmišljamo da to bude jedan godišnji dodatak, po kojim parametrima, na koji način, to je sad stvar o kojem ćemo dalje razgovarati i pregovarati. Sasvim sigurno da je to jedan od puteva koji možemo krenuti.
Tema sastanka bila je i kapitalizirana štednja, čime se pojašnjava ministar kroz izmjene 4 zakona, želi osnažiti drugi mirovinski stup. Želimo dati jednaku šansu svima kao i korisnicima dvostupne mirovine, poručuje Piletić.
Omogućavanje jednokratne isplate u visini od 20% ukupno kapitaliziranih sredstava umjesto dosadašnjih 15. Uvode se nove vrste imovine u koje mirovinska društva mogu ulagati imovinu obveznih mirovinskih fondova od 1.1. kada zakon stupe na snagu, ukinuti ulaznu naknadu koja sad iznosi 0,50 na svaku našu mjesečnu uplatu, ali isto tako postupno smanjujemo naknadu za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.
Sve je više zahtjeva kojima udovoljavaju vladajući, no je li HDZ ispunio ono najvažnije koje je dao još 2016. godine, da će odnos prosječne mirovine i prosječne plaće biti iznad 50%.
Ona je danas, dakle, prije usklađivanja bila 40,8% u prosječnoj plaći, a nakon usklađivanja ovih 8,42 iznosi 44,2% u prosječnoj hrvatskoj plaći. Mi imamo još prostora da ispunimo ovaj cilj, dakle do 50%.
I dok Piletić uvjerava da vremena ima, umirovljenicima zbog povećanih troškova života veće mirovine trebaju što prije.
Pa iskreno, ako kažem prvi, mislim da ću reći nešto što je realnije, zaista, a mi bi htjeli sutra.
Udovoljiti svim zahtjevima logično ne može se odmah, no i jedna i druga strana uvjereni su da će mirovinski sustav proći kroz svojevrsnu renesansu. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, Vijesti plus.
Iza mnogih Ukrajinaca je još jedna besana noć. Rusi su projektilima zasuli Odesu, a cilj im je već danima isti, uništavanje ukrajinskih luka. I dok s jedne strane odjekuju eksplozije u Sočiju, su se sastali turski i ruski predsjednik.
Trupe Vladimira Putina ponovno su imale pune ruke posla. I noćas je meta ista. Ukrajinske luke diljem obale. Šahidi, odnosno bespilotne letjelice, pogodile su Odesu, a bolje nije prošao ni Izmail, koji ima luke na rijeci Dunav. Ukrajinci su izvijestili da je sustav protuzračne obrane odradio svoj dio posla, a informacija o žrtvama na tom području za sad nema. Indikativno je što je Rusija proteklih dana drastično intenzivirala napade upravo na luke, dok cijeli svijet pozorno prati što će iznjedriti sastanak između Putina i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Oni su se sastali u Sočiju, a ruski predsjednik poručio je da je Rusija otvorena za pregovore oko izvoza žita. Podsjetimo, dogovor o izvozu uz djelomično posredovanje Turske jamčio je siguran prolaz žitarica iz ukrajinskih crnomorskih luka, sve dok se Rusija u srpnju nije povukla iz sporazuma. Za to vrijeme, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski radi čistku u svojim redovima. Nakon jučerašnjeg uhićenja jednog od najbogatijih Ukrajinaca, Zelenski je smijenio ministra obrane.
Oleksij Reznikov prošao je kroz više od 550 dana rata. Vjerujem da ministarstvo treba nove pristupe i druge formate interakcije s vojskom i društvom kao cjelinom. Sada bi Rustem Umerov trebao voditi ministarstvo.
A na društvenim mrežama se oglasio upravo donedavni ministar. Bila je čast služiti ukrajinskom narodu i raditi za ukrajinsku vojsku posljednja 22 mjeseca, najtežem razdoblju moderne povijesti Ukrajine, kratko je poručio. Novi ministar najvažnijeg resora u državi bit će Umerov, koji od lanjskog rujna obnaša dužnost čelnika Ukrajinskog fonda za državnu imovinu. On je odigrao značajne role u rusko-ukrajinskom ratu, a bio je važan i u ratnim pregovorima koji su se ticali upravo Crnomorskog sporazuma o žitaricama. A bilo da novi ministar bude on ili netko drugi, očekuje ga teška zima. Ali Ukrajina u protuofenzivi bilježi određene uspjehe. Nakon što su oslobodili desetke sela kod Zaporižja, sve glasnije se govori o tome da je probijena prva crta ruske linije obrane, što bi Ukrajincima moglo omogućiti daljnje oslobađanje okupiranog teritorija. Zamjenica smijenjenog ministra obrane Hana Maljar znakovito je poručila da se na tim područjima ukrajinske snage konsolidiraju te da su zabilježili uspjeh. Ubrzo su to odbacili iz ruskih redova. Čelnik samoproglašene Narodne republike Donjeck Denis Pušilin poručio je da su svi ukrajinski napori odbijeni. Za Media Servis Sven Tubak.
Media Servis Vijesti plus.
Na poziv predsjednika Zorana Milanovića u Hrvatsku je stigao crnogorski predsjednik Jakov Milatović, koji je s Pantovčaka zahvalio Hrvatskoj koja pruža podršku Crnoj Gori na putu u Europsku uniju i naglasio važnost dobrosusjedskih odnosa. Razgovarali su i o brojnim otvorenim pitanjima. A kakva je situacija po pitanju broda Jadran kojeg Hrvatska traži nazad?
Znate da faktičko stanje govori da je on u ovom trenutku u vlasništvu Crne Gore. Ja mislim da je naša pozicija tu poprilično jasna, ali svakako da smo otvoreni na principima dobrosusjedstva i prijateljstva. Mislim, znate kako, ja sam govorio i ranije, ja i sa suprugom imam otvorenih pitanja. Naravno da je normalno da dvije prijateljske države imaju otvorena pitanja.
Nadam se da postoji neko rješenje koje vodi računa o troškovima. To je jako skupo i mislim da je za svaku država pojedinačno to preskupo. To je nekakav paradni, obučni brod na kojem su pitomci Jugoslavenske ratne mornarice išli po Sredozemlju i po svijetu. No dobro, ima puno važnijih tema od te teme.
S Milatovićem su se potom sastali i premijer Andrej Plenković te predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Media servis Vijesti plus.
4 godine zatvorske kazne, oduzimanje milijun eura, čitavog niza nekretnina i automobila. Nepravomoćna je presuda bivšem zagrebačkom pročelniku za zdravstvo Zvonimiru Šostaru zbog sudjelovanja u aferi Suhi led, u kojoj je proračun grada Zagreba oštećen za 5,2 milijuna eura preko fiktivnog čišćenja ventilacijskih sustava sportskih dvorana. Nepravomoćno su krivima proglašeni i bivša stručna savjetnica iz Gradskog ureda za zdravstvo Mirta Lončar, koja je dobila uvjetnu kaznu zatvora na 5 godina, dok je direktor tvrtke specijalizirane za čišćenje suhim ledom Davor Ljubić dobio 6,5 godina zatvora. Dio obrazloženja presude sutkinje Županijskog suda u Zagrebu Rahele Valentić, koju prenosi HRT.
Kako i na temelju čega čišćenje klimatizacijsko-ventilacijskih sustava u sportskim dvoranama u gradu Zagrebu započelo s jednom navodno revolucionarnom i vrlo skupom metodom, takozvanim suhim ledom, i kako je moguće da je navodno čišćenje tih dvorana tom metodom trajalo gotovo 8 godina, tijekom kojih je uglavnom očišćen proračun grada Zagreba. Nitko nije pitao u gradu Zagrebu, ali je pitao USKOK, koji je na kraju obavio u navodnicima temeljito čišćenje i kontrolu ovog posla i u ovom predmetu proveo doista kvalitetnu i besprijekornu istragu.
Na nepravomoćnu presudu se osvrnuo zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Tužbe koje idu od USKOK-a za sudske postupke koje se vode gdje se tvrdi da je grad Zagreb oštećen, pratim te optužbe sa imovinsko-pravnim zahtjevom prema gradu Zagrebu. Znači, ukoliko ova nepravomoćna presuda bude potvrđena, grad Zagreb će jako stajati da dobije samo za ovaj slučaj 38 milijuna kuna plus kamate nazad na svoj gradski račun. To je samo jedan u nizu tih postupaka koje pratimo sa imovinsko-pravnim zahtjevom za obeštećenje grada Zagreba.
Medija servis Vijesti plus.
Ministar graditeljstva Branko Bačić iz Krapine je najavio sustavno rješenje za stanovnike ugrožene klizištima u cijeloj Hrvatskoj.
Upoznao sam gradonačelnika i saborskog zastupnika sa programom kojega naše ministarstvo je pripremilo i koje bi ovih dana trebalo ići u javno savjetovanje, a koji program podrazumijeva pomoć u stambenom zbrinjavanju naših sugrađana čiji su objekti, prije svega stambeni objekti, ugroženi ili oštećeni uslijed posljedica samog klizanja terena.
Krapinu je posjetio na poziv gradonačelnika Zorana Gregurovića, koji ga je sa saborskim zastupnikom Žarkom Tušekom upoznao s posljedicama nedavnih obilnih padalina.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči novih utakmica u kvalifikacijama za europsko prvenstvo. Vatreni u petak na Rujevici igraju protiv Latvije, a potom će 3 dana kasnije gostovati u Armeniji. Izbornik Zlatko Dalić najavio je 2 meča u kojima hrvatski nogometaši moraju biti maksimalno ozbiljni.
Latvija je prva utakmica i to je ono što mi se moramo dobro pripremiti. I ne bih htio da olako shvatimo protivnike, nama su potrebni bodovi za euro.
Izbornik Dalić sretan je što Luka Modrić nastavlja igrati za Hrvatsku.
Luka je za nas velika snaga, veliki motiv i on ima iz našeg razgovora veliki motiv da nastavi i da vodi Hrvatsku na euro i moramo biti svi s time sretni i sretni da je Luka tu, da je Perišić tu, da je Broz tu, da je Vida tu, jer to su ljudi koji su zavredili hrvatsku reprezentaciju, koji su zadužili i ne samo igraju tu zbog svojih starih zasluga, nego oni su i dalje najkvalitetniji tim pozicijama i evo, samo moja zahvala njima da ostaju s nama i dalje.
Dinamo se vratio u utrku za naslov i to nakon šokantne utakmice, a posebno lude završnice u Osijeku. Domaćini su na rasprodanom stadionu vodili 2-0 golovima Mjereza i Bukvića, potom je Emrili u 71. minuti smanjio na 2-1, a onda u samoj završnici vidjeli smo pravi show. Prvo je Nejašmić raširio ruke u svom kaznenom prostoru i sudac Zebec pozvan je iz VAR sobe da vidi je li to kazneni udarac ili ne. Bio je i Petković je Panenkom zabio za 2-2. U posljednjim je trenucima Perić udaren u kaznenom prostoru Osijeka, VAR je opet zvao Zebeca i on je nakon duge provjere dosudio još jedan penal za Dinamo. Petković je opet kapetanski siguran za 3-2 Dinama. Osjećani su nakon derbija rigali vatru prema sucu. Glasan je bio trener plavo-bijelih Stjepan Tomas.
Nemam komentara da se jedan sudac kao što je Zebec koji napravio veliku pauzu godinu dana nije bio na terenima i da se dodijeli da sudi ovakvu utakmicu tešku kao što je Osijek i Dinamo. Da je ovo se dogodilo danas velika sramota za hrvatski nogomet i ja se nadam da će nadležni reagirati kao što su reagirali u prošlome kolo.
Nakon posljednjih burnih događaja javnosti se obratio šef nogometnih sudaca Bruno Marić.
Obje situacije su bile ispravne odluke u konačnici, ali nam je žao što sudac na terenu nije donio odluku o tome, jer vrlo vjerojatno ne bi morali danas na tiskovnu konferenciju sazivati i posebno objašnjavati sve ono što se dogodilo. Takav je dojam nama svima u komisiji nogometnih sudaca.
Završila teniska bajka splitskog tenisača Borna Goje. Njega je u osmini finala US Opena s 3-0 setovima pobijedio drugi igrač svijeta, Novak Đoković. Odlične vijesti stižu iz Varne. Tamo je hrvatska odbojkaška reprezentacija pobijedila domaćina Bugarsku 3-1 i kolo prije kraja plasirala se u osminu finala europskog prvenstva. U skupini B Hrvatska je druga s 8 bodova, Bugarska s 2 manja je treća, koliko ima i četvrta Španjolska. Vodeća s 9 bodova je Slovenija, s kojom Hrvatska igra od 19:30. Za Medija servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo, počela je nova školska godina negdje prosvjedom, a u 60-ak škola cjelodnevnom nastavom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.